armas aastapäeva kogudus ja kõik külalised! Tervitan teid selle kiriku 149. sünnipäeval ja soovin armu ja rahu Jumalalt, meie isalt ja issandalt Jeesuselt Kristuselt, kes oli, kes on ja kes tuleb kõige väeline. Mul on tõepoolest suur rõõm ja au olla täna teie keskel ning tuua tervitus ja õnnistus soove Eestima teisest kahe torniga kirikut omavast kogudusest Raplas. Olen väga tänulik Jumalale ja ka Kaarli kogudusele, et olen tohtinud oma vaimulikku tööd 36 aastat tagasi alustada just nimelt siin, selles suures ja võimsas templis ja tervelt 9 aastat teenida nende armsate inimeste keskel, kellest paljud on ka täna ustavalt selle koguduse elu ja tööd juhtimas ja korraldamas. Tänane jõulueelne 4. Advendi pühapäev on eriliselt pühendatud last ootavale Jeesuse emale Maarjale. Sellele imelise naisele, kellest on saanud ju armastatuim ema sümbol kogu maailmas. Ja on ka mõneti tähendusrikas, et Kaarli kirik kui Eestimaa suurim pühakoda pühitseti just 4. Advendil 1870. aastal, sest ka kirikut vaimses ja vaimulikus tähenduses tohime pidada emaks. Ka kirikut tohime näha oma vaimuliku emana, kuhu me ristimises sünnime ja kus meid kogu elu toidetakse vaimuliku roaga, ehk Jumala sõnaga ja sakramendiga, kus meid õpetatakse, juhatatakse ja saadetakse kuni meie ajaliku rännaku lõpuni. 3. Sajandi kiriku isalt Küprianuselt pärineb ütlemine, et ka Jumal taevas saab tõeliselt olla isaks vaid neile, kellele kirik siin maa peal on saanud tõeliselt emaks. Sest just kiriku kaudu on ka Eesti maal alal hoitud ning põlvest põlve edasi antud pühaduse mõistet, mille tähendust tajutakse ja mille vajalikust tunnetatakse ka täna valdavalt sekulaarses maailmas elades eriti oluliste väärtustena. Üks meie Eesti tunnustatumaid ja ka armastatumaid tekstiilikunstnike Anu Raud on öelnud, et need sajandite vanused kirikute tornid, mida Eesti maal on ju nii palju, et need on nagu antennid taevasse, mille kaudu on jõudnud ja jõuab jätkuvalt meieni jumalik tarkus ja vägi. Sest ilma selleta me jääme ju vaimses mõttes orbudeks, me võime isegi surra vaimuliku nälga. Kui ma meenutan oma teenimisaega siin Kaarli kirikus, siis oli see ju eriline kogu meie riigi ja rahva jaoks lausa murranguline tormi ja tungi aeg. Olen sageli mõelnud, et see kõik oli vaid ju üks inimpõlv tagasi, kui väga paljud neist, kes olid seni kirikust, võib-olla ka sellest pühakojast, kas ükskõikselt mööda käinud või siin tehtavasse umbusklikult, ehk isegi vaenulikult suhtunud, tundsid järsku sisemist kutset või lausa tõuget sisse astuda. Nad leidsid tee templisse, mille lävepakk ei olnud nende jaoks enam liiga kõrge. Jah, täna võime öelda, et mitte kõik tollal üle selle lävepakku tulijatest ei jäänud siia pidama, aga paljud siiski leidsid ka siin selles koguduses oma vaimuliku kodu, leidsid siin oma elule kandvama aluse, kui seni oli neil olnud. Ma meenutan veel ühte varasemat hetke siin samas Kaarli kirikus, kui ma olin alles tipi tudeng, ei olnud veel usuteadust õppima asunud. See võis olla 70. aastate teisel poolel, kui ilmselt vanemad koguduse liikmed mäletavad, kui kolme kuninga päeva õhtun jumalateenistus oli peaaegu nagu jõuluõhtu. Kirik oli rahvas täis, kogudus ja koorid laulsid veel tuntud jõululaule. Ning tollan õpetaja ja hilisem peapiiskop Edgar Hark tõi siin samas kantslis oma jutluses näite, mis mul siiamaani on meelde jäänud. Isegi Edgar Hargi selline kõnemaneer, kuidas ta seda välja ütles. Ta rääkis kahest võimalikust perspektiivist oma elu elada. Ja kordan, see oli veel enne, kümmekond aastat enne, kui tuli see tõusu, tormi ja tungilaine, mis tõepoolest paljud inimesed tõi kirikusse. Ta ütles, et üks perspektiiv on konna oma, sest konn hüppab ju päev-päevalt ühelt mättalt teisele lootuses, et ehk järgmine mätas kannab teda paremini. Ja teine on kotka perspektiiv, sest erinevalt konnast näeb kotkas kõike hoopis kõrgemalt. See oli tollal vaimse surutmise ajal ka minu jaoks ja ma arvan paljude kirikuliste jaoks väga julge ja julgustav sõnum. Vahetada välja see konna perspektiiv, milles elati kotka perspektiivi vastu. Adventi ajal meenutatakse sageli Vana Testamendi 24. psalmi, kus Laurik küsib retooriliselt, kes tohib minna Issanda mäele ja kes tohib seistada pühas paigas. Ja vastab siis sellele ka ise, see, kes on süütu kätelt ja puhas südamelt, kelle hinge himusta tühja ega vannu pettuseks. Tema saab õnnistuse Issandalt ja õigus oma Jumalalt, kes on tema pääste. Kommentaariks sellele sobivad ühe kiriku uksele pandud mõtlemis või mõtlema panevad sõnad. Ja sinna oli kirjutatud. Mitte keegi pole nii patune, et ei tohiks sellest uksest sisse astuda ja mitte keegi pole nii püha, et ei peaks siit sisse astuma. Ma ei tea, kas teie oma või mõnda teise kirikusse sisse astudes olete kunagi selliselt mõelnud, et mitte ükski ka mina ise ei saa olla nii patune, et Kristuses ilmunud Jumala pääste varm minuni ei ulatuks. Ja mis võib olla vahel veelgi olulisem, et mitte keegi ei tohiks ennast pidada siin maailmas nii pühaks, et temale seda päästet vaja ei ole. Mõeldes nüüd saabuvatele jõulupühadele, Jeesuse sünnile Betlemmas ja ka selle eellugudele, millest evangeeliumid meile jutustavad, näeme seal selgelt Jumala poolset ettehooldust oma päästeplaani teostamisel ja elluviimisel. Ka siis, kui me inimlikul tasandil oleme selle Edgar Hargi jutluse põhjal toodud konna perspektiivil, me ei näe eriti kõrgelt, me ei näe eriti kaugele. See saab paradoksaalsel moel nähtavaks ka täna, Meelise poolt loetud evangeeliumi, Matteuse evangeeliumi jõululoos, mis ju tegelikult kõlab sootuks teises helistikus, kui jõuluõhtu loetav ja seetõttu meile ka kõigile palju tuttavam Luuka jõuluevangeelium. Siin tänases loos on peategelaseks hoopis Joosep, mees, kes oli Maarjaga kihlatud, kuid leidis enne oma kihlatu koju viimist kohkumusega, et Maarja ootab last, kes ei ole tema oma. Vaatamata sellele, et kihlust peeti juudi seaduse järgi juba abieluga võrdsustatud siduvaks lepinguks, kuigi sel ajal naine elas alles oma kodus ja veel mitte mehe juures, oli mehel juudi seaduse järgi õigus isegi selle seadusest tulenev kohustus kihlust ühistada. Aga Joosep, kes oli aus ja õiglane mees, ei tahtnud lugu, nagu tänapäeval öeldakse, suure kella külge panna. Ta otsustas oma kihlatu Maarja võimalikust häbistamisest päästa ja leidis kõige parem olla olevat Maarja salaja minema saata. Draama missugune. Kuigi tänapäeva arusaamised abielu ja seksuaaleetika vallas on sootuks teissugused. Kuid just sellises olukorras, kus Joosep ei näe ühtegi head lahendust, saabki nähtavaks too Jumala pääste plaan, mis algab juba ingli kuulutusega Maarjale 9 kuud varem, et too Maarja on armu leidnud Jumala juures ja toob ilmale poja, keda hüütakse kõige kõrgema pojaks ja kelle valitsusele ei tule lõppu. Ning just sellises olukorras ilmub Joosepile unes issande ingel sõnumi toojana, kes käsib Joosepil Maarja enda juurde jätta, kes käsib sündivale lapsukesele panna nimeks Jeesus, mis tähendab, et Jumal päästab oma rahva nende pattudest. Ja nimetades Joosepit Taaveti pojaks, tuletab ingel talle meelde tema kuningliku päritolu ning Taaveti soolu antud tõotust profeti Jesaja raamatu 7. peatükist, kus öeldakse, kuulge ometi Taaveti sugu. Issand ise annab meile tunnustähe, en näe, neitsi jääb lapse ootele ja toob ilmale poja ja teda hüütakse nimega Immanuel, see on tõlkes Jumal meiega. Ja Joosep teebki nõnda, nagu ingel oli talle öelnud, et kihlatud naise enda juurde võtmine, oma koju toomine tähendas tolla aja mõistes juba ka abiellumist, laienes seetõttu ka Taaveti suguvõsa liikmeks saamine automaatselt Maarjast sündivale lapsele. Meil aururaamatus on üks Martin Lutheri laul, mis algab sõnadega, kui poleks Jumal meiega, nii öelgu väga sugu, kui poleks Jumal meiega, meil hukas oleks lugu. Kui lapsuke, keda Maarja kandis ja kelle Joosep pidi oma perekonda võtma, ei oleks Immanuel ehk Jumal meiega, oleks ka Joosepi lugu olnud hukas. Ilmselt oleks ka meie lugu hukas, sest Maarjas sündiva lapsukese läbi päästab Jumal oma rahva nende pattudest. Aga mitte ainult Iisraeli rahva, vaid Johannes evangeeliumi kohaselt kõigile, kes tema vastu võtsid, andis ta meelevalla saada Jumala lapseks, Jumala lasteks, neile, kes usuvad tema nimesse, kes on Immanuel ehk Jumal meiega. Ja see ongi tänase Matteuse evangeeliumi jõululoo kõige olulisem sõnum ka meile eestlastele, keda ametliku statistika järgi peetakse vähemalt Euroopa mastaabis üheks kõige usuleigemaks ja kiriku kaugemaks rahvaks. Ometi me ise peame ju ennast vähemalt jõulu- ja laulupeo usku rahvaks. Aga kumbagi tiitlit ei saa ju tegelikult lahutada ei kirikust ega kristlikust kontekstist. Sõltumata ajast, riigikorrast ja valitsevast ideoloogiast on jõulude ajal alati ka kõige väiksemad Eesti maakirikud, linnakirikudest rääkimata, täitunud rahvaga, keda ei ole sinna aetud sunniviisiliselt, vägisi ja keda ei ole ka püütud takistada või ka siis, kui on püütud takistada, nagu nõukogudeaegsest mäletame, ikka täitusid kirikud inimestest. Kumbagi tiitlit ei saa lahutada kiriku rollist ja tähendusest meie rahva elus ja ajaloos. 150 aastas ajalooga laulupeo puhul, kui me seda suvel suure pidulikkusega ju tähistasime, jälgisime, kaasa elasime, kaasa võib-olla ka laulsime, siis koorijuht Irvo Surva on meie laulupidusid võrrelnud lausa religioosse sündmusena, kus me, nagu ta ütleb, ja ma tsiteerin teda, iga viie aasta tagant käime laulukaarest altar ees, oma usku tunnistamas ja seda usku ka teistele kuulutamas ning samas ka oma südame tunnistuse häält kuulamas. Jah, see on ilus metafoor, aga seda kõike poleks ilmselt olnud, kui 19. sajandil paljuski vennaste koguduse äratusliikumise mõjul poleks just meie kirikute juurde tekkinud esimesed laulu- ja mängukoorid. Hea aastapäeva kirikuline, hea jõulupühadele vastuminev kirikuline. Kui ka sina teinekord oma elus, võib-olla rasketel hetkedel, nii nagu me näeme tänas loos Joosepit, seisad mõnes mõttes nagu kinnise ukse taga. Tahaksid sisse saada, aga ei ole võtit, mis seda avab, või ei ole linki, millest võiks kinni hoida ja üritada lahti teha. Võib-olla ei söanda sisse astuda ka siis, kui kõik see on olemas ning võtta vastu seda, mis meil on määratud, mida meile pakutakse, mida meile lausa kandikul kätte antakse. Siis tea seda, et ükski inimene ei ole nii rikutud. Ükski inimene ei ole nii patune, et uks Jumala riiki oleks tema jaoks suletud ja et keegi ei ole nii püha, et sellest uksest, mis viib meid Jumala riiki, Jumala juurde ei peaks sisse astuma, sest ka sinu ja minu jaoks sündis ju jõuluööl Immanuel, Jumal, kes on meiega nüüd ja igavesti. Amen.